คราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาของมนุษย์ล่องหนนะครับเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
I'm scared.
You don't have to be scared of him anymore.
He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me.
ครับตกลงเป็นหนังทริลเลอร์เหรอตอนแรกฟังชื่อนึกว่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่นะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขาก็รอว่า Invisible Man เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือทาง Universal Picture พยายามที่จะผุดไอเดียของ Dark Universe เข้ามาแล้วก็มีการทาบทามดาราดังๆมาเยอะด้วยซึ่งรวมถึงจอห์นนี่เดฟเขาอยากให้เป็น Invisible Man แต่ปรากฏว่าหลังจากที่หนังเปิดตัวอย่าง The Mummy ในเวอร์ชั่นของทอมครูซเนี่ยเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าล่มไม่เป็นท่าเลยนะคะพับเสือเหลือแต่เพียงหนังฟอร์มเล็กไปตามๆกันและเรื่องแรกนี่ก็เลยเริ่มจาก The Invisible Man ซึ่งหวยมาตกที่ทีมสร้างหนังต้นทุนเบาๆอย่าง Blumhouse เขาก็จะชอบถนัดกับหนังผีหนังโหดๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าอิงมาจากหนังสือชื่อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เคยเป็นภาพยนตร์มาแล้วย้อนกลับไปประมาณปี1933แต่ในเวอร์ชั่นใหม่คือดูทันสมัยใกล้ตัวมากขึ้นก็เป็นแนวแบบผีตุ้งแช่เลยค่ะเพราะว่าผู้กำกับเนี่ย เขาเป็นเพื่อนกับเจมส์วานนะคะลีวานเนลซึ่งเป็นผู้กำกับจากซอนะInsidious นะคะคือเรียกว่ารับประกันความตกใจ
อ๋อนี่ก็หนังตระกูลหนังสยองขวัญมาทั้งนั้นเลย
ก็คือน่าจะปิดตาประมาณ 80% นะคะเรื่องนี้เขาก็เล่าใหม่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก็คือในเรื่องที่มีชื่อว่าซิซิเลียแคสรับบทโดยอลิซาเบธมอสจาก Handmaid's Tale ถ้าใครได้ชมนะคะเขาเป็นผู้หญิงบ้านๆปรากฏว่าไปคบกับผู้ชายคนนึงรอเขาเรียกว่าจะบอกหล่อไหมก็ไม่ค่อยรวยนะคะแล้วก็ฉลาดเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่คิดค้นอะไรอยู่ใต้ดินสักอย่างปรากฏว่าแฟนคนนี้เนี่ยมีความโหดร้ายชอบทำร้ายผู้หญิงทนไม่ไหวเลยหนีออกจากบ้านผ่านไปไม่นานแฟนเก่าตายผู้หญิงได้รับมรดกก้อนใหญ่หลายล้านดอลลาร์แต่ตามมาได้เรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าแฟนฉันนี่ไม่ได้ตายแต่อาจจะคิดค้นอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้แน่นอนไปพูดกับใครเขาก็ต้องบอกว่าบ้าแน่นอนแต่ว่าเธอพยายามที่จะพิสูจน์ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเก่าฉันเนี่ยไม่ได้ตายแต่มาในรูปของมนุษย์ล่องหนค่ะ
แล้วมนุษย์ล่องหนในเวอร์ชันนี้ซึ่งตอนแรกจะเป็นซูเปอร์ฮีโร
่ใช่
แต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็น
เหมือนหนังแบบไซไฟแบบสยองขวัญแทน
คราวนี้ทำให้ความคาดหวังตอนจะเข้าไปดูเนี่ยเปลี่ยนไหมตอนแรกอาจจะคิดว่าโอ้โหเข้าไปนี่ต้องมีฉากแอคชั่น
มันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเพราะว่าเราคาดหวังว่าอ๋อในเมื่อมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราก็ปรับความคิดใหม่แล้วคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเนื่องจากว่าทีมนักแสดงก็คือไม่ได้เป็นแนวแบบ
เดิมแล้ว
ใช่ไม่ใช่ชุดเดิมอย่างที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเหมือนแบบพื้นฐานเลยตั้งฐานไว้5คะแนน10คะแนน5คะแนน6คะแนนปรากฏว่าเข้าไปละอึ้งเพราะว่าเขามีการหักมุมพลิกไปพลิกมาพลิกหลายตลบเหลือเกินทำให้เรารู้สึกว่าต้องติดตามไปด้วยแล้วก็มุมการถ่ายทำและการใช้เพลงประกอบที่ไม่เยอะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบเนี้ยคือเป็นมีความกลมกล่อมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากติดตามไปตลอดเวลานะคะ
คือสนุกคือตอนแรกเข้าไปเนี่ยกะว่าแค่5แต่ออกมาเนี่ยอาจจะได้สัก6สัก7
ดิฉันก็บอกว่าน่าจะเป็นหนังที่น่าเข้าไปชมที่สุดในเดือนแห่งความรักแล้ว เพราะว่าก็จะมีหนังอะไรที่เรารู้สึกว่าควรออกไปกินข้าวข้างนอกมากกว่าจะดูหนังแต่
ด
้
วยเพราะว่าดูชื่อหนังแล้วค่อนข้างแห้งแล้งถึงความดึงดูดความสนใจนะที่ผ่านมา
แต่พอได้ชมเรื่องนี้แล้วก็แปลกใจแล้วก็แต่ไม่แปลกใจเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ในโรงหนังกับเราเนี่ยสะดุ้งกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยอุ้ยอ้ายว้ายกีการ์ดกันแบบว่า ตกอกตกใจนะคะ
ครับก็มนุษย์ล่องหนหรือว่า Invisible Man นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูว่าอย่างนั้นในช่วงที่กำลังเกิดความวุ่นวายสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ